parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tutcore en la tricenta Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin la tuta redakcia skipo. Cifoje Barbara, kune kun Milada, Kristina kaj Tomek prezentos kulturan bultenon, felietonon dedicitan al Lovica Koninda Polo, Esperanto informon, kaj fine ni renkontiĝos kadre de nia leterkesta programero. Komence aldiras nia kultura bulteno.
La dec quinan de januaro en la eldonejo Riccioli Licciard en Italio aperis la bildstrio titolita Jan Karski la homo, kiu malkaŝis holokauston. Sur ĝiaj 160 koloraj paĝoj la leganto konatiĝas kun eksterordinara historio de homo, kiu dum la dua mondmilito kiel la unua rimarkis kaj kondamnis la teruraĵojn de la holokausto, sed estis ignorita de la aliancanoj. La bildstrion aŭtoras Marco Rizzo kaj Lelio Bonacorso. La milit-temaro la holokausto kaj la historio de Pollando okupaciita de germanoj interplektiĝas kun la historio de la homo, kiu senĉese akuzas tiujn, kiuj kvankam vidis, ne volis kredi kaj restis indiferentaj. Lige kun la eldono de la bildstrio pri Jan Karski, kies centa naskiĝdatreveno proksimiĝas, oni parolis ankaŭ dum speciala konferenco en la Eŭropa Parlamento. Estis tie pretigita la 22 panela ekspozicio presentanta la figuron de la heroa Polo.
Per la sama infina i concerto in la Nazia Filharmonio en Varsovio omaggias la memoron de la antaŭnelonge forpasinta elstara pola komponisto Wojciech Kilar. La music collectivoi de la Filharmonio dum jaroj plenumadis kaj registradis plurajn komponaĵojn de Kilar. En la programo de la koncertoj audiĝos inter alie Springfield Sonnet de Kilar, kiun plenumis la Sinfonia Orkestro de la Nacia Filharmonio. La monda premiero de tiu komponaĵo okazis dum la turneo de la Nacia Filharmonio en Svedio kadre de la 13. Festivalo Nutida Music. Krome en la semajnfinaj koncertoj audiĝos meso opuso 16 de Krzysztof Meyer kaj Stabat Mater de Dvorak. La tuton gvidos la arta direktoro de la Filharmonio Jacek Kasprzyk.
En la Musica Universitato de Frederico Chopin en Varsovio ci vendrede concertas conata greca componisto cae pianisto Stefanos Korkolis. La concerto estas organizita de la greca ambasado en Pollando cae ligigas cun la inauguro de la greca presidentezzo en la Europa Unio. Stefanos Korkolis estas artisto Europ Dimensia. Li logis cae studis en Greclando cae en Francio. La pianludon li comencis lerni havante 5 jaroin, tui reconita kiel miracla infano. Sekve li perfectigis sian talenton ce tiai maestroi kiel Vladimir Horowitz kai Ivon Lefebvre. Dum siai multai fortepianai recitaloi en Greclando kai exterlando, li logis circaue de si fidelain musicchatantoin. Stefanos Korkolis componis en 1997 himnon de specialai olimpicoi, kies unua publica plenumo okazis en 1999 en Usono dum la somera championado de specialai olimpicoi en la Norda Carolino.
Varsovio parolas en Esperanto. Jen la felietona silueto de laŭvica koninda polo. Krzysztof Arciszewski estas figuro kolora, sed en Pollando malmulte konata, kvankam li estis la unua, eble eĉ la unusola pola konkerinto de la Nova Mondo. Tiu ĉi maristo, mondvaganto, profesia soldato, naskiĝis en plurkultura kaj religie tolerema Pola Respubliko en la urbo Rogalin, la okcidenta Pollando, en la jaro 1592. Li devenis el nobela familio de polaj protestantoj. Lerninte en ilia lernejo, li komence soldatservis en la kortego de la hetmano Krzysztof Radziwiłł. Lia excita aventuro plena vivo komenciĝis, kiam tiu ĉi 31-jaraĝa viro estis kondamnita je la forpelo el la lando pro la murdo de familijuristo, kiu alkondukis ĝin al kolapso sekve de ekonomiaj trompoj. Persekut sekvata Kazimierz Arciszewski trakdansko fuĝis al Hago, Nederlando. Dank al la sekreta subteno de Radziwiłł, Arciszewski studis en la fama universitato en Leideno militinĝenierion kaj artilerian arton. Li distingiris per braveco dum la 30-jara milito, partopreninte interalie la legendecan sieĝon de Bredo, defende contrau hispanoi. Poste li directigis al Francio, cae servis en la cortego de la Franza regio. Siaen batal talentoin li manifestis sekve en la siegio de la protestanta fortreso La Rochelle, sub la comando de cardinalo Richelieu. Cio ci causis, che la Nederlanda Occident India Compagnio dungis Arciszewski kiel capitanon, defende por siei conquerajui en Brasilo. Mia jus finirinta visito tie spronas la hodiavan felietonon pri tiu color figura polo, danke al kiu la ŝanco, ke en Brazilo oni parolu ne portugale, sed nederlande, estis signifa. En 1630 jaro la nederlanda armeo kun ĉirkaŭ 7000 soldatoj ankris ĉe la brazila marbordo. Kuraĝe kaj audace batalante, Arciszewski partoprenis la konkeradon de la portugalaj fortresoj Olinda kaj Recife. Kiel komandanto de eta nederlanda trupo, per surpriza atako li konkeris la insulon Itamarica, danke al kio li avancis ĝis la grado de majoro kaj sekve kolonelo. Nomumita generalo kaj sekve admiralo, li famiĝis per konkero de la fortresoj Arraial kaj Porto Calvo, cae siegio de la haveno Nazaret. La brava agoi de Arciszewski, aparte venco de hororigai cae cruelai infanteriei hispanei trupoi, latil nomatei Tercios, fructis per la omaggia al li monumento en Pernambuco, ora honoraceno, cae omaggia medalo speciale emisiita en Nederlando por li acceptu la venco lauron. En 1630 jaro Arciszewski estis nomumita admiralo, sed lia kariero baldaŭ fiaskis post la konflikto kun la generala gubernatoro de Brazilo, princo Nassau-Siegen, kiu volis senĝene administri la novajn nederlandajn teritoriojn, ne ekskludante la militarajn demandojn. Arciszewski demisiis. Sed lia reveno al Europo signifis ankaŭ finon de la nederlanda ĉeesto ĉe la brazila marbordo. Sen militista sperto von Nassau ne povis kontraŭstari portugalojn kaj Nederlando iom post iom perdis siajn teritoriojn en la nova mondo kaj post la fina malvenko en 1654 forlasis Brazilon. Sed Krzysztof Arciszewski estis ne sole brava soldato en la servo de Nederlando. Li estis ankaŭ poeto kaj verkisto. Dum sia tuta estado en Brazilo, Arciszewski verkis siajn geografiajn, kartografiajn rimarkojn. Li estis notanta siajn observojn pri la indianaj triboj. Multain li adresis al sia amico, nederlanda sciencisto Gerard Voss, kiu en sia verko aperigita en 1642 citis ampleksajn fragmentojn de liaj raportoj. Entute la deksep jarcentoj nederlandaj sciencistoj kun granda atento rilatis al liaj observoj en la Haga arkivejo. Ĝis nun troviĝas centoj de liaj raportoj kaj leteroj, en kiuj li interalie priskribis la vivon de hommanĝantaj indianoj Tapuja, kies trupoj helpis al la nederlandaj soldatoj. Ĉar baldaŭ tiuj triboj malaperis, la raportoj de Arciszewski konsistigas valorege unikan fontmaterialon por la eŭropaj sciencistoj. Kazimierz Arciszewski revenis al Pollando en 1646 jaro, kaj akceptis de la reĝo Vladislavo la kvara Vasa komandadon de la ĉeval artilerio. Dum la regado de la reĝo Johano la dua Kazimiro Vasa, Arciszewski batalis en militoj kontraŭ kozakoj kaj tataroj. Utiligante siajn brazilajn spertojn, li enkondukis multajn reformojn kaj modernigojn rilate la artilerion kaj konstruadon de fortikaĵoj. Li modernigis arsenalojn en la urboj Malbork, Puck, Varsovio, Lvovo, Bar kaj Kamień-Podolski. Laŭ la reĝa komisio li konstruis boatpontojn servontajn kaze de milito kun Turkio sur la riveroj Dnestro, Prut kaj Dunajo. En 1650 Arciszewski definitive rezignis pri ĉiuj postenoj kaj retiriĝis en la hejman intimejon. Ses jarojn poste li mortis kaj estis entombigita en la kalvinista preĝejo de Leszno, la suda Pollando. Ĝi ne transdaŭris, forbruligita kun la tuta urbo pro la perfida helpo al svedoj atakintaj Pollandon dum la deksep jarcentaj invadoj. Vi aŭdas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio.
Kiu kredis pri kaj la morideto kaj floro do revis, revis venis koragi
Hodiauni de nove musica rencontiras con Alejandro Cosavella en la canto Medito devenanta la compacta disco Brasila Collecto Tom Jobim en Esperanto. Varsovio parolas en Esperanto.
Esperantic Studies Foundation serĉas partatempan akademian kun ordiganton, proksime kun laborontan kun estraranoj kaj stabanoj por disvolvi akademian komunumon kaj esploreton pri interlingvistiko en la Norda Ameriko kaj alikontinente. La taksaro inkluzivas varbadon kaj korespondadon, la evoluigon de esploriloj, retpaĝoj, bibliografioj kaj simile, kaj konsiladon al la estraro pri promesoplenaj iniciatoj kaj evoludirektoj. Nepra estas perfekta kono de la angla. Kapabloj en Esperanto estas tre dezirindaj, same kiel konoj pri unu aŭ pluraj aspektoj de interlingvistiko. Atendataj estas kandidatiĝoj de postdiplomaj studantoj, same kiel de homoj kun postdiploma kvalifiko en parenca fako. Bonvenaj estas dokumentitaj spertoj pri esploretoj sur la nacia aŭ internacia nivelo, same kiel konoj pri la planado kaj ellaboro de retejoj kaj datumbazoj.
Parolas Varsovio, nia komuna lingvo medio. El coran varman bonvenon en nia letterkesta rencontigio en la nomo de la tuta redakciatamo directas Barbara. Temas pri rencontigio aperta, char audigianta cadre de la 300 Esperanto elsendo de nia pola retradio. Rencontigio aperta, char iam en la comenzo ni volas tutcora danki pro ciui bondesiroi lige cun la Christnaskei festoi cae la Novaiaro, ciui nin atingis cae pro ciui ni ancorau ne povis danki. Ni faras tion en la blanca ornamo de la veninta fin fine vintra auro, quancam mi memorante fresche la varmon de la Brasila somero. Dankon, carege signori, pro ciui ci do salut messagioi elektronicai, Facebook murai, ni al ili ancora revenos. Hodiau tamen tutte aparte ni volas dividi cun vi la gioion pro via memoro, linge cun la hodiaua jubila Esperanto elsendo. Denia pola radio amica Andro Bach venis son documenta messaggio.
Estimatai cae carai geredakcianoi, occase de la 300 disaudigo de la pola retradio en Esperanto, mi gratulas cae dankas al vi, che vi daure estas la confirmo de la vivantezo de la parolata Esperanto tra la tuta mondo. Andro Bach, el Gdynia, en Pollando.
El coran dankon, Andreo, pro via sorpresa kaj kortuŝa mesaĝo. Ne malpli kortuŝaj estas la mesaĝoj venintaj el Kanado. Nia aŭskultanto kaj kunlaboranto Bruce Crisp mesaĝis por okaze, mi citas, karaj Barbara kaj ĉiuj geredakcianoj de Pola Retradio. El coran gratulojn pro via elsendado de jam 300 programoj. La enhavo de viei elsendoi estas tre varia cae ciam atento capta. Mi gioias che la disnunei programeroi de la nova iaro 2014 retenas la saman altan nivelon kiel tiui de 2013. Inter multei aliei lastatempei cae auscultintei eroi, mi tre shatis la interviuon cun Frank Zelten cae Birute Rosenfelde, same kiel la presenton de la premita oratorajo de Konrad Andrzejczuk, kiun li faris dum la Universala Kongreso en Reykjaviko. Do, redankon, skribas Bruce, ankaŭ pro la muzikpecoj ene de viaj elsendoj. Ni esperas, ke ĉiam kreskos la nombro de la gaŭskultantoj de Pola Retradio, ĉar certe la enhavo kaj via daŭra laborado meritas tion. Fino de la citaĵo. Ancora ufoie, ancora andancon Bruce pro viei gratulei vortoi, pro viei recensei rimarcoi, pro la desiro che la amica rondo de niei Esperanto elsendoi crescu. Ni clopodos do logi plida auscultantoi pere de nia laboro. Memoris pri ni en jubilea etoso ankaŭ alia aŭskultanto de niaj elsendoj el Kanado, Francisco Loreo, kaj en lia mesaĝo ni legas: karaj redakcianoj, kia prodaĵo subteni daŭrigi volontulan, sed profesiforman radio elsendon kiel la via ĝis la 300 elsendo estas rimarkinda sukceso, substrekinda. Gratulegon. Krome via skipo ne ampleksas nur 2-3 homojn, sed plurajn. Mi scias, kiom da laboro kuŝas malantaŭ la ŝajne simpla flueco de viaj elsendoj. Nome de ĉiuj esperantistoj, por multaj el kiuj esperantaj radioelsendoj konsistigas la preskaŭ solan parolan vivmedion. Dankon, korfunde dankon, via ĉiama aŭskultanto. Tre emociigei estas viei vorto, Francisco. El coran dankon pro ili, char efektive ne estas facile imagi la laboron ligitan kun la preparado de ŝajne mallongaj elsendoj, sed kelkfoje eĉ ne facilas imagi, kiom izolite vivas esperantistoj tra la mondo. Ilin do ni celas aparte, kun la profunda espero, ke ni donas al ili la guston de tio, per kio ni vivas ĉiutage. Do, temas pri la vivanteco de nia komuna lingvo. Cetere, Francisco, mi tre ĝojis legi en via pli frua korespondaĵo, ke nian komunan elsendon el la 24 de decembro vi povis aŭskulti kun via edzino, kaj ke vi trovis plaĉa ĝian radian aranĝon. Aŭskultu, kion skribis pri ĝi nia franca aŭskultantino Jeanette Martin. Ni citas, kia bela surprizo tiu rakonto sendita de Francisco Laurent. Tio donas deziron, ke pli ofte venu similaj legadoj de tekstoj. Fino de la citaĵo, kara Jeanette, dankon pro via entuziasma reago. Literaturaĵoj ne malaperos en niaj elsendoj, kaj mi certas, ke via reago tre plaĉis al Francisco, sed reference al la ĵus menciita letero lia reage je kristnaska rakonto, mi ankoraŭ ŝatus citi el ĝi rilate alian informon, kiu aŭdiĝis en la sama programo. Do Francisco skribas: krom tio aparte interesis nin la raporto pri la vizito de la pola prezidento en Betlehemo. En la nuna mondo gravegas, ke landoj pli kaj pli interkomuniku plurmaniere. En la kunteksto de la malsimpla mezorienta situacio, tiaj iniciatoj plantas iom post iom semetojn, kiuj iam floros en nepre estontan pacon. Ni kredu tion. Dankon pro viaj vortoj, Francisco. Kaj el inter la novjaraj salutoj ni elektis ankaŭ por la hodiaŭa renkontiĝo la mesaĝon de Edmond Ludwig el Francio: ĉion bonan por la nova jaro, kaj antaŭ dankon pro la interesaj elsenderoj. Vi scias, ke mi scivolas kaj pri esperantaĵoj kaj pri informoj pri Pollando. Cetere, cerbumigaj estis la prelegoj de doktoro Federico Gobbo. Fino de la citaĵo, kara Edmond, dankon pro via bondezira mesaĝo, en kiu vi ankaŭ enplektis la opinion pri la malfermetaga kontribuo de Federico Gobbo. Kun granda plezura emocio mi legis ankaŭ en via alia mesaĝo, ke mi tuj jutubadis por plu aŭskulti Barrelhouse Jazz Band post via plaĉa intervjuo kun Frank Zelten. Tutkoran dankon pro viaj reagoj kaj reciproke ĉion la plej bonan, sukcesojn, feliĉon en 2024. Edmond ĵus deklaras sin nia fidela aŭskultanto. Jeanette ankaŭ mencias: mi regule aŭskultas viajn elsendojn. Unu el la plej kortuŝaj estis intervjuo kun la 12-jara Dominika. Dankon, kara Jeanette, dankon pro la deziroj, ke ni restu sanaj, energiplenaj kaj kun konstantaj ideoj por nutri la elsendojn. Al vi reciproke belan kaj sukcesan jaron. Dankon, Joan Klos el Hispanio. Kun ĝojo ni trovis en via kristnaska kaj novjara salutmesaĝo la konfirmon, ke vi estas de longa tempo konstanta aŭskultanto. Dankon krome pro viaj vortoj, Joan. mi volas danki kaj gratuli vin pro via laboro. Reciproke, ankaŭ de ni akceptu multajn bondezirojn de feliĉa kaj prospera nova jaro 2024. Tiun bondeziron ni direktas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj per elektronikaj mesaĝoj, per tradiciaj leteroj, per Facebook muraj ŝatosignoj konfirmas la valoron de nia laboro, ĝian signifon. Viaj reagoj, gesinjoroj, donas al ni la energion optimisme daŭrigi ankaŭ en la 2024. Kaj tiel ni invitas renkontiĝi kun ni jam la plej proksiman mardon. Tio estas la 21 de januaro en la 301 Esperanto-elsendo el Varsovio. Do, ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.